oromoota mana hidhaa turan keessa kaleessaaf dhiyeengadda namoonni 10 gadhiifamu gabaasne turre kanneen keessaa yuunivarsiitii maddawalaa buurraa qabamanii hidhaa turan kaa yuunivarsiitii aromaayaarraa waggoota 4 walakkaa dura qabame agamma hiikamuutti hidhaa ture barataa nimoonaa urgeessaa sagantaa keenya kaleessaarratti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kan isaa xumurreetu gara barattoota yuunivarsiitii maddawalaa buurraa hidhamaniitti dabarraa gaaffii jaallanneen nimoonaaf dhiyeessiteen eegalla.
Namoota meeqadha kan hiikamtan?
Hidhaa waggaa 4 booda. Nuti gaafa hidhamnu gaafa jalqabaa nama 64 turre nuyi warri yuunivarsiitii aromaayaa jechuudha. Nama 64 keessaa hir'annee gara dhumaatti gara nama 5 dhufne yuunivarsiitii aromaayaa.
Eenyu jedhamtu?
Ani Nimoonaa Urgeessaati. Bilisummaa Gonfaati. Araarsaa Laggataa. Nimoonaa Caaliiti. Ashannaafi Margaa turre. Ashannaafi Laggataa fi Araarsaa Margaan gara dhumaarraa sababuma qorannoo kiyyaan erga reedamee caccabeen booda akkanan isaan hin beekne gaafa ibsu na biraa gadhiisan isaan. Achiin booda akkasii gadhiifamanii isaanii ijoollee kaan keessaa Nimoonaa Caalii ragaa tokkoffaa narratti ta'ee raga mana murteetti na duuka deddeebi'ee narratti ragaa ba'ee.
Innis duukaa hidhame miti?
Na duukaa hidhamee ragaa narratti baasa.
Jechuun akkati bilisa baatuuf moo akka hidhamtuuf?
Akkanan hidhamuuf. Bilisummaa gonfaa immoo dhukkubsattee dhukkubaan booda baay'ee erga miidhameen booda akkasitti gadhiisanii ani kophaa kiyya dhumarra Adaamaa yuunivarsiitii fi Jimmaa yuunivarsiitii irraa ijoollee qabaman walitti qabanii nama tokko immoo nama erga gadhiisuudhaan xumuraniin booda. Nama yuunivarsiitii Haroomayyaa nama gara biraa Magarsaa Warquu jedhamu nutti makanii nama jaa wajjin hin mul'atu.
Hidhamtan?
Nu hidhanii mana murteetti nu deddeebisanii dabaan mana murteetti ragaa tokko malee barattoonni yuunivarsiitii namni 24 dhufee ragaa nuu ba'ee ijoolleen kun waa tokko keessan jiran waa tokko keessaan qaban erga jedhameen booda dirqisiisanii ittuma osoo waa tokko nu quban qabaatiin nurratti ragaa sobaa immoo bitatanii poolisootaafi. Namoota garbiraa bitanii ragaa nurratti baasanii nutti murteessan jechuudha.
Nimoonaa Caalii egaa sirratti ragaa ba'e booda ni hiikame?
Hin hiikame.
Wal beektu immoo turtanii?
Heeriyyaadha. Wajjin nyaannee dhuunfaa sirriitti baay'ee wal jaalanna.
Attamitti dhumarra akkas ta'eere?
Waan isaan wallaalee.
Tole egaa dhumarratti kan mana hidhaa keessatti haftan nama meeqa?
Ijoolleen kun waggaa 4 jaajaa itti murteessan.
Warri waggaa jaasinitti murteessan eenyufa?
Anatti waggaa 15 murtaa'ee Magarsaa Warquu bilisa ba'ee addunyaa keessa waggaa 4 itti murteessanii bilisummaa daammanaa waggaa 4 itti murteessanii ammas immoo ijoolleen Jimmaa yuunivarsiitii Tashaalaa Baqqalaa Garbaa fi Leenjisaa Alamaayyoo bilisa ba'an isaan immoo gara dhumaarra.
Edagaa meeqan keessantu gadhiifame?
Ana qofaadha. Hiriyyaa kiyya immoo nama nafaana filaa himatamuu qabu dirree dawaatti hambisanii fannisanii ajjeesaniisa.
Maqaansa?
Nuuraddiinaa san jedhan.
Wajjin qabamtanii?
Wajjin qabamnee inni dirree dawaatti fudhatamee ani gara maakalaawwittan fudhatamee nama dursee qabamee akka ajjeefamu kan jedhu ajajni yeroo sanii isatu na dursee qabamee san booda gaafanani qabame galgala gaafanani biirootti kaagalu du'uusaa gaafa isaan haasa'an walii isaaniitti irraan dhagee san booda anaan haasattamaan biirootti kaarraa gara maakalaawwitti na dabarsa.
Eessaas hin qaban yeroo jalqabas hin qaban?
Barataa yuunivarsiitiin ture siniistera tokkoffaan adda kutee siniistera lammaffaa ittiin jiru.
Waggaa meeqaffaa?
Waggaa lammaffaa. Manumatti na qaban ergan barnoota adda kutee iddoo san hin jiru. Hallisaniituma na qaban yeroo duraayii san booda gara biraatti jijjiirratan. Nama itti gaafatamummaa yuunivarsiitii Haroomayyaatti waan ta'e san fudhatu waan hin qabneef dirqama nama itti gaafatamummaa san fudhatu waan barbaadaniif anaan dirqisiisan itti gaafatamummaa san na fudhatu.
Yeroo sana yuunivarsiitii Haroomayyaa keessa jechuun waggaa 4 dura maaltu uumamee ture?
Waggaa 4 dura yuunivarsiitiin Haroomayyaa afaan Oromootiin Haroomayyaa kan jedhu osoo hin taane Alammayyaa jedhamee barreeffame isa jijjiirsisuuf ijoolleen Oromoo namni 7 wareegamanii jira. 97 ta'u 98 haa ta'u naannoo kana dubbii ka'een barattoonni Oromoo namni 7 erga wareegamaniin booda yuunivarsiitiin Alammayyaa jedhuu fi maqaan Alammayyaa jedhu jijjiiramee magaalattiinis Haroomayyaa. Yuunivarsiitiinis Haroomayyaa jedhamee waamamu.
Eessatti ajjeefaman waan beektu qabdaa?
Mooraa keessatti poolisii federaalaatiin ajjeefaman inni eenyu jalaa kan dhokatame.
Barattoota?
Seenaan dhagee barattoota saniif siidaa dhaabanii jiran barattoonni yuunivarsiitii Haroomayyaa.
Ati egaa sana booda hidhamte?
Ani 2005 yuunivarsiitii galee kanan hidhames 2006.
Manni hidhaa eessa faatti kan hidhamte?
Mana hidhaa federaalaa Dirree Dawaa fi Zuwaayyin malee kanan hin arginu. shawaro bitille deenera ilinto mana dukkanata ti haga iddo namni gari itti damutti fidamera alditti sakkasuma bakka namni speciali itti damufi bakka yesu ankam litti damitti fidame argera makalawi mana dukkanake sajja sadin dabarse yero tika buya to kumbuleni ba yedde timbulde
waluma galamane datis makalawi tis dararan sin raga ejra
Dalam gurugudah dulu lagi, makalah itu revicha agak seni seni revamu baca korang especially bayi korut buat lama surre, mana dukkana nama raa ada bahasa media sedih penyera, macam bodoh mo erga gafa fulbana digdami sorba, kuma lama sorba, iman ni nanti kata banane kelinto deh bodoh, kuma lama sedih di mana ni raa jadi bahu fijani, am sabu ya digdami, ya, buat kelajar bahasa dini mana dukkana tu berat. Mana dukkanat sudah dari ada kuma lama di segel gafa jam satu afur acara kalit titik futi mana dukkanat sanan sure, ani kanan mana dukkanat sana gele jam satu di dan jauh tau kanisani mata mana serasa sanggup deh sedan ini modal mana dukkanat jero gafa agaknya di dan sedih ti mana abu kat ini modal ani naga gafa kan gafa mana juga Jika sama mana serisa sederhana, nampak komisinya bersalin ya jasa jadang. Bukan kali kerba na aje kamu jadi aje jadi berfe. Polis orang ni tergaman jika faturan nampak orang mau aje kerja jadi sahaja ni dia kan ille. Akan orang fi nampak gerak ni nampak wara hamsah turban ini macam ille. Akan itu mungkin rezat terjadi. Rasa rasa tu kan dia nak kerja ramai jalan ini. Kan rezat leh rezat tiada ni turam. Jawab dengan tunggu. Kalau pun cuma yuk eser bini guna orang lagi. Ambat je tu tuh, darah itu tu tuh.
Kamu keramit, amni gaya jira?
Eh, kamu koramit, rericha, nama dikufata kali ini. Semari kawannya atas iwan keragiratin, garat jangan liru kufat dira.
Umurin ke mek, amani mona?
Uga fudung.
Nyata fa mana duka nak esaga fajurtan, cuma fatih seniti kenu?
Eh, baru ma, isani ada jamaah ini nama, wan sambar badan gucu dan dahut nyata seni video danja.
Mati beras ini tu faturé?
Mati ni jadi tepat-tepat pada dia ni dah kata. Mati lu buat kerifat gafu jin juru, kanun diu. Nada mana seni jam turun dah, rakolin turun dia jamah seni gafu.
Gafu mana duka nak esat turutani gadi bata ni nama nargi tu?
Kalau tu maaf ni, jangan mati ke nyargu dendi.
Kalau esat kam bata ni si ojin nama mek?
Anafi kajila galana.
Mana hid asa kam turutan rumah erogat di famtan?
Mana ika kalit titur.
Jo legal me to korajir tan undi ke sambatan jachu.
Anak ko fana ber nam legal me ki angger duga tafe. Adela ni mo himata beraka magala ham bot ti nama rat perkan sihudat ki rami rami ugga ku rasa ditimur tae. Inya bari urgesa da mana fa nuhira ture in misa ni rat dari zoni da mage ani zoni da man ture kaba dani. Abjata ulan sa nami jera. Oricha makalawit ti warana ni har kimil lisa Gurace, kami juga butuh gurace. Mana serasa keliling tu titi tu.
Korcha orang nu sani malit tibet.
Nawarana ni tu, umna nawarana ni tu kusat tes saja ni je enus tiga teri. Ini kuma lama si sedis.
Amma ya Roma nih tak alit tike sabah tu jolene Roma cipta fanjuru.
Jolene Roma cipta fanjira ni. Namun ni Roma para musim madergi. Yakka boleh di mana di mana manjar solen jitu. Namu guru guru nama ugda sedih sama kanak kalbisa nago kanak kanagasu jufar kanak kanak buluna kanak galan double ika nami jaman. Amma nagasu jufar ugda dijani serasa sahih sama jira. Namu ni berasi insan mau jin ugda kuraja ugda kura surba. Namu ni kuni yo yakka boleh di mana di mana nutei. Namu ni gafasan housing tayaran. Reban jira mani sam berahi kamaniru, turaniru, gab kani jata ira irga sam berahi kamaniru. Mungkudun rumu ta namun ni jandani sata sani ni cacun dandini, jandani nyata sani buracun dandini. Mana hit asan kesa darari buddha kesa juru, mungkudun ni kuni. Namun iba in kalikti kesa sidu era, lakofsi sani haga imbek kamniti jacun. Yero wang gara gara, dasfawun camada farra alli, gadisa irbasa. Namun nirefsi sama atir asil linken nani jira, akita wala ni. Jolin, berapa ye zaman ini curan? Ugan timan bah ye wan saya jaya bulak ye tu bah mana senjala? Ugan jolin romo ukatya akanaf ni, wan kan juga buat ni, ugan kan kawas ni.
Mana itu akses awak afri buat ture rajat te? amma haala kanaan ba'uu kee maaltu sitti dhagaa?
Manni Oromoo waan kana dhiibee biyya isaa bilisoomsuudhaaf dhiiga dhangalaasee lafee cabsee ijoollee isaa bakkeewwan garaa garaa jala jiran kana gadhiisisuutti eenyutti iyyuu osoo hin taane uummata koo uummata irraa dhalatte uummata Oromootiif baay'een galateeffa.
Kanneen kaleessa gadhiifaman barattoota yuunivarsiitii Madda Walaabuu 8 keessaa tokkummaa mul'isaa Alamuu haasofsiiseen jira.
Kanan barachaa ture Madda Walaabuu yuunivarsiitii siivil injinariingii waggaa 40 ture 2008. Eebbifamuudhaaf waggaa 2 naafa ture akka tasaa xumurree faayinaalii qoramuudhaaf aanaa jedhudha kan jedhamu.
Yeroo sana maaliif siin qaban tokkummaa?
Sochii maastar pilaanii yuunivarsiitii hundumaa irratti taasifamne irra mitii yuunivarsiitii Madda Walaabuu irratti mormii gaggeessisne irra. Sana booddee reericha poolisoonni nurratti raawwatanii namni tokko lubbuun sagalee ture Saamsoon Katamaa jedhama. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu mooraa keessillee ciisboombii kan jedhamu dhukaasanii doormii tokko gubanii turanii isiltu nama kajjeese isiltu mooraa kanas gube. Isintis immoo sochiin kun akka ga'u kan taasise simiidhaan jedhanii ji'a arfaffaa gaafa 2008 namoota 60 kan ta'anidha gaafa kan qabamne sana booddee ji'a tokko achitti dararaa hedduu nurraan ga'anii aga fannootti kan misuu qullaa keenya nurraa yaasanii reericha dararaa hedduu nurraan erga ga'anii booddee nama 11 gara sadarkaa federaalaa maakkalaawwii kan jedhamutti nu dabarsanii.
Warra 60 sana eessatti siin dararan?
Bakka garaagaraatti magaalaa roobarratti nama muraasaan bitanii. Magaalaa gobbaarratti nama muraasaan bitanii magaalaa gobbaarratti immoo nuun fakkeenyaaf anatu gobba keessaa baadiyyaa wayitti nageessanii eessa akka turee torban tokko guutuudhaaf oduun sammuutti yoo hin beekne gara hedduu amma kana kan hin jedhamne namni tokko kan hin jirre mana duwwaa keessatti gobbaan tokko kan turganii akkasumallee Abdaamoo Caaluu kan jedhamu aanaa gobba keessatti bakka hin beekamnetti torban tokko tursanii dagaagaa biraanuu kan jedhamu illee kobaasa torban tokko tursanii dararaa hedduu booddee ijoollee 60 ta'anii bakka jiran magaalaa immoo gobbaatti nu dabarsanii ji'a tokko guutuu aga ji'a 5 gaafa 27 reerichi odoo galgalaaf ganama nurraan dhaabbatee iddoo kanatti reebbamaa turree.
Mana hidhaadhaa iddoon sun.
Qajeelcha poolisii ta'ee qajeelcha poolisii kana keessatti dhamaan hidhamuu danda'u waraana qofaadha. Reebamuun keenya bakkuma waraanni buufatee jiru sanadha buufata waraanaa magaalaa gobbaa keessa jira yoo sanaa kana booddeedha nama 11 keessa filanii too gara Finfinneetti nu fidanii maakkalaawwii iddoo jedhamutti si'a sadi guutuudhaaf dararaa hedduu kan nurraa ga'aatee turan jechuudha.
Dararaa yeroo jettu maal faas hin godhu?
Halkan waamuudhaan nufannisuun poorshii harka keenya duubatti hidhanii qeensa nurraa aga baasuu ga'aniiru qeensa miila keenya nurraa hidhanii. Isintu nama kana ajjeese isintu achi keessatti manni akka gubatu illee kan taasisa isinidha. Kanaafuu waan kana gocha keessanii amanamu hin jedhamin lakkinu immoo gocha keenya miti sochii maastar pilaanii mormin irra jennee sagalee keenya yoo dhageessifachaa jirutti waa'ee mucaa du'aa sanaatiin nurra kaa'uudhaaf jechadha. Dararaan kun hundi isaa akka nurra ga'u kan taasisan jechuudha.
Egaa amma midhaamtanii isin namoonni 11 sun?
Nuti sana booddee gara mana hidhaa qilintoo kan jedhamutti nu geessanii 2008 ji'a 8ffaa gaafa guyyaa 7 mana hidhaa qilintoo kan jedhamu erga achi geenyes illee aga 2008 ji'a 12ffaa haala sukkanneessa dhumaan dabarsaalee turre afaan Oromoo dubbatti dhabamaa turre mana nuti eellamaan nu deddeebisaa turan murtii tokko malee nu teessisaa turanii akka tasaa inni hidhaa qilintoo gubannaan miseensota nama 11 ta'anii birrummaa keessaa namoota 4 nama Oromummaa keenya qofaaf dhibba diinummaa jiran nurraa qaban qofaaf isintu gube jedhanii shawaa roobis kan jedhamutti nu fe'anii guyyaa 100 kaateenadhaan harka keenya walitti hidhamnee fannifamnee qeensa nurraa baasanii 2ffaa namoota eenyummaa isaan hin beekne qoratanii miidhaan garaagaraa nurra ga'aati ture.
Eenyu fa'i arfan keessan ga'a?
Arfan keenya aanaa tokkummaa mul'isaati. Daagaa Biraanuu, Naahul Shaamirroo, Tassaayee Baqqalaa.
Egaa kun warra 11 yuunivarsiitii Madda Walaabuu dhuftan keessaati jechuu?
Isaan sana keessa filatamneet ammas 2ffaa waa'ee dhuma Madda Walaabuu sanaa wal qabsiisaniiti.
Warri hafe torbanoo?
Isaan hafan immoo torban isaan immoo gara Zuwaayee geessanii isaanillee miidhamaati turan. Torban nama guutuudhaaf osoo nama nargine osoo maal hin jenne luka isaanii duwwaa uffata odoon uffallee isaanillee akka kanatti dararaa hedduu dabarsanii isaan gara qilanchuuf illeensan kana booddee nuti warroonni mana guwaa kanaan himatamne kun immoo guyyaa 100 fi isaa oliif harka keenya kaasenadha miidhamne osoo maatiin arginu amma kana kan rakkataa ture. Oromoonni hedduu isaaniitu turan akkuma keenya jechuudha.
Kan biraa?
Kan biraa hedduun isaanii turaniiru. Fakkeen kana akka jigsaa kan jedhamu tokko illee miila isaa jilba isaa rasaasan dhaanii osoo miila isaa rukkukkusachaa jiru qorannoo kan isitti bulchiise jedhanii nama miidhate turaniidha. Raasaa san kan rukutame irratti immoo mana simtu dube jedhanii ittiin himatanii jigsaa jedhama. Mazaa baasaa ammaas hin beeku. Nuti gara cilintootti deebinee ji'a torba guutuudhaaf osoo manaa gadi hin ba'iin mana tokko keessa kan taa'ate ture.
Waluma duukaa?
Wal duukaa.
Meeqan keessan?
Mana guraatti himatame namoota 159. Namoonni kun hundi isaanii kutaa tokko keessa keenya hundi keenya harka keenya kophaa kophaa hidhameetu taa'ate ture. Kana booda kophaatti midiraruudhaaf ammallee haala mijeeffachuu mana kophaatti nu ijaaranii aga 2010 aga jalqabaatti iddoo kanatti illee ammallee daraa roduu nurraan citiin aga 2010 illee jechuudha.
Warri yuunivarsiitii madda walaabuuti addatti baafamtanii 11 baafamtan suni manuma hidhaa tokko jirtu jechuu.
Mana hidhaa tokko keessa turree kan keessa namoota sadi bilisa yaasanii namoota saddeet afnee galata uummata Oromootiif galchuun barbaada. Yaali jedhamaatu hedduu booddeedha. Guyyaa kaleessaa akka uummata Oromoo dachee Oromoo fi Oromiyaa irratti akka baanu kan taasise uummata Oromooti.
Engadda garuuyyuu saddeettan keessan keessaa nama lama hambisanii nami ja'a ba'aa jennaan diddanii jedhan dhugaadha.
Sirriidha. Fakkeenyaaf aanaadha tokko bayi kan jedhame namni aafu jedhame immoo Abdaamuu Haacaaluu fi Yohaannis Urgeessaa kan jedhaman miseensota keenya saddeettan keenya irraa hambisanidha.
Booda maal gootarree warri ba'aa jedhamtan?
Ilmaan Oromoo ammallee filatanii sabummaadhaan miidhannu irra ga'aati kan jiru. Miseensota keenya lamaan kana malee ijoolleen saalaan irraa qabaman biyya keessaa qabamanii Shaashoo Ambassaa, Addisuu Fayyi, Hojjaa Girmaa kan jedhaman, Dasfaa Maangashaa kan jedhaman isaan kan arfan. Itti nu dabalaatiin nu baasaa wal faana ba'uu qabna. Imanni keenya tokko waan kaata. Harra shororteessummaatiin matan hundi keenya. Shororteessummaan immoo nurraa ka'eera. Kanaaf nuti taa'uun qabnu, dararamuun qabnu jennee gaafannee baanu jennee tajillu. Ganama kana dhufanii warra madda walaabuu yuunivarsiitii irraa himatamnee dhufne lamaan isaanii nu baasanii namoota arfan afan sana immoo Shaashoo Ambassaa, Addisuu Fayyee, Hojjaa Girmaa, Dasfaa Maangashaa. Isaan kun ammallee iddoo rakkinaa. Ija lamaan hin bo'ate turre iddoo kanatti dheessan hafaniitu kan jiranii humna keenya Oromoo nuti waan jiru dhabnaan dirqama baanee aga ammaa namni isaan illee dubbatu hin jiru namni isaan quba qabaatu illee hin jiru ijoollee achitti afaan kana namni deebi'ee gaafate hin jiru.
Eessaa qabaman beektaa?
Tokkichi Dasfaa Maangashaa kan jedhamu naqamti irraa qabamanii miseensonni isaanii namni torba bilisa ba'anii dhaddacha jeequdhaan himatamanii waggaa tokko tokkotti murtaa'e ture. Miseensota Maangashaa kana dhiifamaan baasanii Dasfaa Maangashaa kana immoo waraana mootummaa keessaa baatee dhufte himata biraa qabda jedhanii hambisanii himata isaa kanaanis bilisa jedhamu. Amma deebisanii gara boordii dhiifamaatti siif deemera. Kanaafuu obbo eeggatu kan jedhu deebii deebisaafi jiru isaaf.
Warra kaanoo?
Shaashoo Ambassaa, Addisuu Fayyee, Hojjaa Girmaa kan jedhaman kanaan irraa qabaman godina Shawaa Kaabaa. Isaan kana sadan isaaniitiin immoo dhimmi keessan waan nuti beeknu hin jiru. Aga amma wanti nu bira ga'is hin jiru. Kanaafuu dhimma keessan waan beeknu hin qabnu kanneen naasisaa mana murtiidhaan hordofaa jiran. Manni murtii immoo dhimma keessan akkattan hordofu hin qabu. Farri shororkeessummaatiin irraa ka'eera. Kanaafuu dhimmi keessan anaaf dugdanatti galeera. Kanaafuu dhimma keessan hin hordofu jedhee beellama isaanii gara hunkuroolessaatti geessiseera jala. Kanaaf ijoolleen achitti hafan kun mana murtiitiif furmaata argachuu hin dandeenye karaa mana hidhaa kanaan illee furmaata argachuu hin dandeenye iddoo kanatti kan rakkachaa jiran aga ammaa jechuudha.
Mana hidhaa isa kam keessa jechuu?
Mana hidhaa Qilintoo kan jedhamu zoonii tokko.
Isinis achii baatan?
Nuti iddoo kanaa baane kaleessa deettan keenya kaleessa guyyaa kaleessaa kana wal duraa duubaan baane namni saddeet.
Barataa Nimoonaa Urgeessaaf tokkummaa mul'isaa hedduu galateeffachaa kanarraa kanumaanan xumura. An jaalannee gammadaati nagaatti.